Dobro jutro, dobar dan ili dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli u 7. epizodu podcasta Endgame Theory, gdje mi pričamo o stvarima koje su nama zanimljive, koje su vama zanimljive i stvari o kojima se mora pričati. Trenutna epizoda koju snimamo će se primarno orijentisati prema marketingu, prema digitalnom marketingu i prema nekim stvarima koje vrlo vjerovatno ni vi, a ni ja nisam znao do ovog trenutka. Današnji gost koji je sa nama je Semir Musić, on je suosnivač firme Lilium, a da ne bi nešto puno dužio oko svega toga, Semire, dobro nam došao.
Hvala i Smare, bolje vas našao.
Meni je jako drago što ste danas sa nama, jer marketing je generalno tema o kojoj ja, na primjer, ne znam puno toga, nisam nikad znao, trudio sam se da savladam, ali nije baš najbolje išlo. Za sami početak, ja vjerujem da određeni broj ljudi koji budu slušali ovu epizodu nisu upoznati sa tim šta je Lilium, stoga to bi bilo neko prvo uvodno pitanje, šta tačno ti radiš, to jest šta firma radi tačno?
Ovako, Lilium je agencija za digitalni marketing. U jednoj rečenici bih rekao, mi pomažemo kompanijama da prodaju svoje proizvode i usluge online. U suštini, naše usluge se sastoje od Google oglašavanja, Facebook oglašavanja, Instagrama, zatim razvoj web stranica, web shopova. Pored toga imamo i nekoliko naših projekata, ali o tome ćemo kroz ovaj podcast spomenut ćemo ih kroz konkretne primjere.
Apsolutno, što opet zvuči zanimljivo. Ja sam strašno velik fan lokalnih stvari, lokalnih proizvoda, što sam vjerovatno u svi zadnji 7 epizoda koje smo snimali uvijek spomenuo barem jednom. Podrška lokalnim biznesima, rad s lokalnim biznesima, stvari koje lokalni biznese rade, lokalni biznesi rade, su jednostavno teme koje nisu dovoljno obuhvaćene, što ja vjerujem da je djelomično rezultat njihovog lošeg marketinga u svemu tome, ali naravno imat ćemo tu priliku da o tome pričamo. Sada, šta je po tvojem mišljenju neko trenutno stanje marketinga i digitalnog marketinga u cijeloj BH i šta misliš šta je uopšte rezultat, to jeste odakle krenulo to sve? To jeste šta je uzrok trenutne situacije?
Evo ovako, možda ne očekujete ovakav odgovor, ali u suštini trenutna situacija na tržištu digitalnog marketinga je, pa ne mogu reći sjajna, ali poprilično zadovoljavajuća, hajmo reći u odnosu na period od prije 5 godina kada smo mi krenuli ovu priču. Prije 5 godina ljudi nisu znali bukvalno šta je digitalni marketing, nisu znali šta je baner, web stranice su im bile, ako su ih uopšte imali, bile su zastarjele. Sada, posljednja godina dana je toliko eksplodirala. Šta je najviše doprinijelo digitalnom marketingu i razvoju? Ja bih rekao u velikoj mjeri korona. U velikoj mjeri korona ljudi su bili prinuđeni da se transformišu, to jest kompanije, da svoje kompanije transformišu i kako bi preživjeli ova teška vremena. I pa moja neka procjena, u posljednju godinu dana je digitalni marketing porastao i, pa kao za nekih možda prosječnih 10 godina, kako je to išlo tempom do prije korone. Jednostavno, firme su imale uhodane sisteme, prodaje i svega. Kada je to stalo, bili su prinuđeni da nađu neke nove sisteme, da razviju neke nove kanale i sada smo u situaciji da imamo jako, da imamo puno uspješnih kampanja, imamo klijenata koji su postali osviješteni. Recimo u nekom prvom valu korone firme su nam se javljale sa potrebom napravim web stranicu, napravim web shop, ovas trenutno mi ne donosi kupce, želim sad kampanje, više mi nije bitno samo da se moj baner prikaže na nekom portalu, već je bitno da u stvari dovedete mi stvarno kupce, da se moje usluge prodaju. A sada, kada su fizičke radnje, da tako kažem, bile zatvorene, onda su kampanje bile puno mjerljivije, jer su to bile u jednom, hajmo reći, koji je to bio mjesec, možda april, maj.
Pa tako.
Da, u tom nekom mjesecu su to bili jedini kanali prodaje i onda se tačno znalo, jedina prodaja koja se mogla desiti je bila ta prodaja kroz web shop.
Da. Mislim, u jednu ruku je malo tužno kad ti sagledaš da je tu neku evoluciju ili revoluciju u marketingu, mislim, u ovom slučaju je to da imaš svoj web shop, morala izazvati pandemija. Ja se, na primjer, sjećam svega toga, ja sam opet iz IT sektora, dugo godina radim u tome. Meni je bilo zanimljivo kad sam prvi put sa kolegom mojim razgovarao koji imao tada u tom trenutku svoj mali biznes, da pokrene e-commerce, to jeste svoj shop. Što je mlada osoba, to je osoba koja je IT pismena, osoba koja je digitalno osviještena, i on kaže, to mi ne treba, jer to mi nikad neće trebati. Sada, ja imam jedno mišljenje po pitanju korone koje je malo kontraverzno i neće se baš svako složiti sa mnom, ali korona je u biti bila stvar koja se u poslovnom smislu morala dogoditi prije ili kasnije. Ljudi koji su zatvorili svoje firme, meni je apsolutno žao tih ljudi, nemoj me krivo shvatiti. Ali su imali šansu da se adaptiraju. Mislim, opet, u jednom jako, jako maloj niši biznisa pričamo, da budemo fair, ali mogli se svi adaptirati, niko nikoga nije sprečavao da se adaptira, da prouča firmu da kaže, ok, hoću svoj store, hoću da mi uradiš, recimo, strancu ili bilo što drugo što će mu donijeti korist tokom pandemije, oni koji nisu sami birali. To je neko moje mišljenje. Opet, ne mora se svako složiti, ne kažem da sam u pravu, ali to je moje mišljenje, jednostavno.
Ovako, u tom slučaju ja bih izostavio jedan dio biznisa koji su bili spriječeni da obavljaju svoje djelatnosti. Naprimjer, prvenstveno su to hotelijeri i generalno turističke firme. To je jedan izuzetak, da tako kažem. I u takvom slučaju nikakav marketing, nikakve kampanje ne mogu pomoći firmama kada su stvar njihovi potencijalni kupci spriječeni da uopšte dođu u državu. Tako da to bi bio jedan izuzetak. Sljedeća stvar koju bih htio spomenuti sa koronom, šta bi uporedio, recimo trenutnu situaciju u Gračanci i u Tešnju.
Dobro, sam zanimljivo.
I svratio sam u Gračancu u jedan shopping centar i toliko je bilo ljudi u tom shopping centru. Gračanca je relativno malo mjesto, znači bila je, taj shopping centar je bio puni nego SCC ikada. Jedva sam našao parking, nekoliko puta sam kružio, sve je bilo krcato i onda isto tako i u Tešnju. I razmišljam šta je u stvari rezultat uspjeha takvih firmi. Onda sam čuo da u neka stara vremena kada su fabrike postojale, velike fabrike koje zapošljavaju jako puno ljudi, da u Tešnju i u Gračanci nije bilo tih fabrika. Okay. Ljudi su bili prinuđeni da se bave preduzetništvom i da pokrenu svoje biznise. Zbog toga sada, kako se fabrike gase, ti ljudi su ta teška vremena bili prinuđeni da porastu i zato su sada poprilično stabilni i jaki.
Što mi je opet vrlo drago, da opet znam da ima i takva neka situacija. Ja, na primjer, tu priču nisam znao. Što mi je super zanimljivo, uzevši u obzir da sada veliki dio mog iskustva i mog pogleda na trenutno biznes tržište, znam ga tako, jeste baziran na osnovu Sarajeva jer nisam upućen u druge dijelove BiH. Koliko je to u biti razlika u samom mindsetu, u svem tome, gdje se jedni bukvalno prilagode i gdje im je prirodno se prilagoditi svakoj situaciji, svakoj promjeni, svakoj dobroj i negativnoj situaciji, dok drugi su u fazonu, bilo, haj Bože moj, ono. To je upravo ta razlika. Upravo na tu temu. Ja sam vrlo često čuo to pitanje od mojih kolega. Da li digitalni marketing može zamijeniti sales? To jeste, je li digitalni marketing sales? To je, na primjer, jedna tema koju jedni ljudi imaju jedno mišljenje, drugi imaju drugo mišljenje. Šta je nekako tvoje mišljenje u tome? Jer iz te si branče radiš aktivno u tome. Šta je neko tvoje mišljenje o tome?
Hajde ovako, prije svega volio bih da napravim jednu razliku između marketinga, digitalnog marketinga, promocije i tako dalje. Kada ljudi kažemo bavimo se digitalnim marketingom ili bavimo se marketingom, ljudi to poistovijete sa reklamiranjem. Marketing je reklama. Jer to je ono vjerovatno na TV-u kada smo još kao djeca gledali TV i kada gledamo neki film, kada krenu reklame, piše marketing i počnu reklame. U stvari, šta je marketing? Marketing nije samo ta reklama. Marketing je puno više od toga. Prije svega, marketing je određivanje cijene. Marketing je kakav je proizvod. Marketing je distribucija tog proizvoda. I onda, nakon toga, marketing je i promocija. Znači, to je 4P. To se u marketingu zove 4P. Product, promotion, price and place. I tek kada imamo sve te elemente uspješne, onda tek dolazi promocija i onda možemo imati uspješnu kampanju. Znači, ako imamo neki proizvod koji je loš, bez obzira što je dobra cijena, taj proizvod se neće prodavati, bez obzira kako imali promociju. Ako imamo dobar proizvod koji je preskup, taj se proizvod opet neće prodavati dobro. Ako imamo dobar proizvod koji ima dobru cijenu, ali ako nema obezbijeđenu distribuciju, ako ga ne možemo fizički dobiti, ako se nalazi, ne znam, u nekom udaljenom gradu, ako nemaju svoju dostavu, opet nam ništa ne znači. Tako da sve te elemente, cijenu, proizvod, distribuciju, kada imamo to obezbijeđeno, tek onda dolazi promocija. I to je pristup koji mi koristimo kada nam dođe neka nova firma i kada kaže meni treba marketing, jel vi radite marketing, koliko taj marketing baš košta i tako dalje. Tako da je to prvi neki korak. Sad, razlika između marketinga i digitalnog marketinga, šta je bolje, da li je bolje jedno ili je bolje drugo? Najbolje je ono što donosi rezultate.
Sigurno.
Zavisi, gdje je vaša ciljna skupina? Sada pojavio se TikTok, pojavile se druge društvene mreže. Imamo i neke tradicionalne kanale promocije i pitaju me ljudi šta je najbolje, šta da ulažemo. Pa ulažeš u ono što donosi rezultate. Ako su vaši kupci, klijenti, kako god nazovite, stari ljudi koji ne koriste tehnologiju, onda ih tražite tamo gdje su, da li je to televizija, da li su to novine i tako dalje. Ako ni tu ih nema, idite im lično na vrata. Ako su to, kažu, kakav je TikTok sad, pa zavisi kod je ciljna skupina, ako su to mlađi uzrasti, onda ima smisla. Je li bolji Facebook ili bolji Google, sve zavisi, znači, gdje su vaši kupci. Ako prodajete neku super fancy košulju koju morate vidjeti da bi je poželjeli, onda je to Facebook. Ali ako imate, na primjer, ako se bavite servisiranjem kućanskih aparata, ne treba vam Facebook. Ljudi kada imaju problem, pokvarila mu se veš mašina, on ide kuca na Google, veš mašina, servis, i tako nalazi ljude. Zato ako ste serviser veš mašine, nije vam sad interesantno da idete na Facebook i da ljude spamate, da invajtate svoje prijatelje da vas lajkaju, jer to nije nešto lajkabilno, ali zato trebate uložiti u Google, jer ljudi koji ulažu, koji u stvari traže te usluge, oni googlaju. I sad, da li je sales, kako je bilo pitanje, da li je?
Opet, ta neka izjava je bila, je li marketing učinio sales nepotrebnim? To je bilo to pitanje.
Da je marketing olakšao sales. Naprimjer, kako je ranije sales izgledao? Naprimjer, uzmemo neku listu potencijalnih klijenata i zovemo redom dok ne potrefimo koji je naš, dok neko ne bude zagrijan. A sada je to drugačije. Naprimjer, kada imamo digitalni marketing, mi možemo privući zainteresovane ljude za naše proizvode i tako dobiti lidove tih ljudi. Da još pojednostavim. Naprimjer, evo recimo, baviš se opremom za podcaste i napišeš neki promotivni tekst o podcastima, koju opremu koristi, kako snimiti podcast, tako dalje, napraviš neki tutorial i onda na kraju tražiš od ljudi da se prijave, da popune neku formu da bi dobili više informacija. I kada ljudi popune tu formu i ti ljudi koje nazoveš, oni su hot leads. Oni su, znači, već dobili potrebne informacije.
Zagrijani su, da.
Zagrijani. I to je, recimo, jedan od primjera kako vam u stvari digital marketing može pomoći u salesu. Znači, da ne bismo uzeli telefon i zvali ljude redom i prodavali im, ne znam šta nam, jastuk, deku, šerpu i tako dalje, madrac. Jednostavno, prvo filtriramo ljude uz pomoć digitalnih kanala i onda one koji su zainteresovani, onda ih zovemo. Pored toga, digitalni marketing u nekim slučajevima čak može i isključiti sales. Naprimjer, ako imate mobilnu aplikaciju, nikada prije se nije bilo tako lako da kažem obogatiti, iako ta riječ kada je internet
zanimljivo.
U pitanju je jako opasna, jer ono, čim kažeš obogatiti, odmah kako se obogati preko interneta. to je ono što najčešće ljudi googlaju i nemojte to googlati, jer kad to googlate najčešće ćete doći do nekih tamo spamerskih stranica koji će vas uputiti na neke pogrešne adrese, ali dobro, nije sada to tema. Jednostavno, na primjer, imamo nekoliko case studija nekih naših firmi koji su iz Bosne napravili aplikaciju koja je preuzeta preko milion puta. Na primjer, to je nekad bilo nemoguće. Na primjer, nekada salesman da bi ti nešto prodao mora da ti pokuca na vrata, da ti prezentuje uslugu i bio je ograničen tipa. Za jedan dan je mogao maksimalno, hajmo reći, 100-200 ljudi, pa da je to 500 ljudi i to je bio limit. Sada za jedan dan možemo dosegnuti milione ljudi. Sada je tu bitno samo da li mi imamo dovoljno novca da uložimo advertising, a u stvari nije ni novac ključna stvar, već više bitniji je naš biznis model, koliko mi možemo napraviti povrat te naše investicije.
Da.
Znači, bitno je samo u tom slučaju imati neku malu investiciju da cijeli taj krug pokrenemo i onda pare koje smo napravili kroz prodaju naših proizvoda reinvestiramo u advertising.
Da. Vidiš, a to je meni, na primjer, sada vrlo zanimljivo u glavi, ja to gledam sa strane mog startupa i mog proizvoda startupa. To što si ti malo prije spomenuo za poređenje za jednu stvar saglašavaš na Facebooku, drugu stvar na Googleu. Biti strašno ima smisla kad tako pojednostavljeno gledaš. Ti ako imaš uslugu neku, mislim sada to ti si uzao uslugu popravke mašina, recimo. Realno ti se na Facebooku ne može, mislim ti se možeš na Facebooku oglašavati da radiš popravku mašina, ali kad realno sagledaš, ja da mi se pokvari mašina, prva stvar koju ću ukucati je Google majstor za mašine. Koliko to ljudi u biti, sada ovo pretpostavljam, ti ću mi ispraviti ako griješim naravno, koliko ljudi potrče na Facebook, jer je Facebook mainstream, svi naprave profile i grupe i page-ove svojih firmi i usluga i svega, i onda u biti zaborave sve drugo. Primjer radi, ja sam šokiran sa činjenicom koliko ljudi, koliko firmi nema page na LinkedInu. Opet, ja sam strašno velik fan LinkedIna i uvijek ću biti. I svaka osoba koja mene ikad srela i koja nije imala LinkedIn, sam im dubio na glavi da kreiraju LinkedIn profil, jer ne možeš danas u poslovnom svijetu bez LinkedIna. Ali opet, cijela poenta je tu za digitalni marketing, opet ispravim ako griješim, ali za digitalni marketing sa ciljano tu gledano, jeste važno da si na pravilnom kanalu i da pravilno da pravilno tražiš svoju ciljanu skupinu ljudi koju targetiraš, koliko god imao ili nemao znanja o tome. Kad razmisliš, za usluge jeste logični otići na Google advertisement, a za proizvode, mislim, eto sada haljina kao primjer, jeste Facebook, ti vidiš slike proizvoda na modelu, zakačeno, boje, 5-10. Strašno ima puno smisla. To je super, hvala ti na tom insightu, meni to nikad ne palo na pamet. Iskreno. Ako se mogu, reci.
Izgovorio si puno stvari na koje sam imao komentar. Ali
slobodno, samo pucaj.
Dok mi nisi postavio sljedeće pitanje, čisto da se i tog dotaknem. Znači, prva stvar je bila ta da ljudi kreiraju na Facebooku razne page-ove, bez obzira čime se bavili, zato što je Facebook postao mainstream. E sad, ranije, kada smo mi tek krenuli sa agencijom, ljudima je teško bilo i oni koji su trebali da budu na Facebooku, teško nam je bilo da ih nagovorimo da trebaju.
Da.
E sad, svi ostali idu na Facebook zato što su vidjeli da svi njihovi prijatelji idu na Facebook i tako isto i firme. I oni koji imaju smisla za Facebook i koji trebaju biti tamo i koji ne trebaju. Jednostavno, ljudi rade ono što rade drugi ljudi.
Da.
Firme rade ono što rade druge firme. Naročito ako su te firme velike, male firme ih kopiraju. Trebalo bi da bude obrnuto.
Da.
Velike firme su po prirodi spore i male firme koje su, hajmo reći, startupi, trebali bi da krenu prije tih velikih firmi da bi u stvari osvojili nešto novo. Ako male firme prate velike firme, to je, ne mogu reći, siguran put u njihovu propast, jer
da.
Mala firma nema nikakav kapacitet osim brze promjene koju nema velika firma.
Što jest jedna velika prednost u nekim situacijama.
Da, to je bila prva stvar. Druga stvar, LinkedIn, ti si fan LinkedIna, kada su u pitanju page-evi, opet je to moje iskustvo, neko kada su u pitanju, znači, company profili, hajmo reći, na LinkedInu, ja nemam neko baš sjajno iskustvo da sad imam strancu svoje firme, recimo, i nešto objavim i sada ljudi će to lajkati, šta već. Na LinkedInu ljudi vole priče. Ljudi vole istinske priče koje nisu spamerske, koje ne možeš svaki dan imati super priču na LinkedInu. Možeš imati priču možda jednom u 10-15 dana, mjesec, nije bitno, ima i priču jednom u 3 mjeseca, jednom u pola godine, jednom u godinu dana, ali nek ona bude iskrena i nek bude prava priča, nek ne bude ništa prodajno, ne mora biti uopšte. Jednostavno, ispriča ljudima priču, ljudi to vole na LinkedInu. I puno je na LinkedInu bolje kada je neka osoba ta koja priča, nego kada je to kompanija.
Da.
Iskreno, znam puno influencera na LinkedInu. Joj, influencera, tu riječ.
Jo, ja se ježim. Slažemo se.
Ljudi koji su utjecajni na LinkedInu,
da.
Koji su direktori vlasnici velikih kompanija ili uspješnih kompanija, ne moraju ni biti velike. Oni često pričaju svoje priče, ali ovo ne mogu da sjetim ni jednog primjera gdje neka kompanija priča svoju priču i da vidim kompanijski post da na njemu ima nekoliko hiljada lajkova. To mi je skoro ono nemoguće. A ima jako puno ljudi koji imaju te broje. Tako da, kada je LinkedIn u pitanju, ja bih tu predložio svakako da se ide sa strane neke osobe koja predstavlja, koja je zaštitno lice firme, ili ne mora biti jedna, može biti više osoba. Uposlenici firme mogu pričati svoju priču, graditi tu kulturu i mislim da bi to trebalo dugoročno dati rezultat.
Trebalo bi, da, ako se LinkedIn dohaviza u povrke, jer put u kojem trenutno krenuli sa storijima i sa svim drugim je meni iskreno jako čudan, jako nepotreban, storiji pogotovo. Eto, ja, na primjer, na LinkedInu imam, ako se ne varam, preko 1000 konekcija generalno i objavio sam story prije nekoliko sedmica, čisto da vidim koji je outreach. Ono, meni je otprilike neki reach po LinkedIn postu cirka 1000, nekad manje, nekad više, ali to je neki reach. I onda sam objavio story koji je pogledalo 12 ljudi samo, ali sam ga objavio po mom mišljenju nekom, zovemo ga prime time-u, gdje većina ljudi objavljuje po nekim brojkama sa interneta, koliko su one relevantne ili nisu, upitno, ali dobro. I samo je 12 ljudi vidjelo taj post, to jeste taj neki story. To je, na primjer, jedna stvar sa neke startup strane, zovemo je tako, gdje ako feature zvuči dobro, ne mora da znači da se mora stvarno uraditi. Ekstra je što story ima na Instagramu, super, na Facebooku, diskutabilno, na LinkedInu nije trebao nikako. Ali to je neko njihovo eksperiment sanja. Zar i to ima?
Da, na YouTubeu je prije LinkedIna bio.
Je li ozbiljno?
Da. Čak na YouTubeu i nije toliko loše, ono, nego na LinkedInu je po mojom mišljenju baš fula i
teška.
Ja sam LinkedIn aplikaciju izbrisao sa telefona i Facebook, LinkedIn, samo im mogu pristupiti kroz browser, jer jednostavno previše notifikacija, previše
sigurno,
informacija.
Da.
A recimo, evo LinkedIn je jedan primjer kako firme slijede druge firme. LinkedIn jeste velika firma, ali je Facebook veća firma.
Da.
I Facebook, to jest, prvo je u stvari bio Snapchat sa storijima, pa su ga kopirali na Instagramu, pa onda je Facebook i sad i LinkedIn. Jednostavno, ljudi vide, wow, vidi što je to dobro, hajmo i mi to raditi. to je kod domaćih kompanija isto jako, jako čest slučaj,
da.
Ali vidimo i velike firme to rade. Ko je dobar po pitanju uvođenja novih stvari, to je Facebook. Znači, Facebook neće uvesti ništa novo što neće testirati na jednoj maloj ciljnoj skupini. Facebook to testira, na primjer, na 100.000 ljudi i vidi kako je to prošlo. Nakon što nekada ćete vidjeti možda neku novost koju neće vidjeti drugi korisnici i nakon nekog vremena nećete vidjeti ni vi ni drugi korisnici. Tako da je Facebook skontao da to nije nešto na što su dobro odreagovali i tako rade sa svim promjenama. I, na primjer, alati koji se koriste za biznis, mi kao agencija nekada imamo priliku koristiti prije nego što izađu na tržište i neki od njih nikad ne izađu na tržište. Jednostavno,
ma da,
vide da
nije se pokazalo dobro. Da.
Da. Tako da je to najbolji primjer. Bez obzira što ljudi pričali, evo ja recimo kad snimam neki promotivni video za svoju firmu i konsultujem se s ljudima da vidim šta misle ljude, napravim neku prvu verziju i pošaljem na 20 adresa ljudi koje ja cijenim, znači feedback znam da će mi biti koristan i dobijem 20 različitih feedbacka.
Da.
Znači, i onaj, neko kaže wow, ovo ti je super, dok ti druga osoba kaže sve mi je super, samo to ne valja. Zašto je ovaj rekao da je super?
Da.
I onda jednostavno moramo i po svom osjećaju rad, a i pustiti u stvari našu primarnu ciljnu skupinu da nam oni kažu da li je to nešto dobro ili ne.
To je upravo, na primjer, jedna super tema koju sam ja i sa Harunom pričao, koliko svi mi u biti bježimo, uslovno rečeno, od toga da slušamo feedback ljudi koji su nam target group. Sada nije uvijek situacija da mi bježimo, imaš nekad situaciju da komentar koji primimo jednostavno nije dovoljno kvalitetan, dok drugi imamo problem sa egom ili xy drugi razlozi. Ali se tu stvarno treba fokusirati na interakciju. Upravo na tu temu, ako bi se mogao vratiti samo jednu sekundu unazad na jednu izjavu koju si ti dao, to jeste taj neki personal branding, zovemo ga tako. Ti su spomenuo za primjer na LinkedInu kad osoba objavi i onda, jel, ili više njih. To mi je, na primjer, jedna vrlo zanimljiva tema, taj personal branding, koliko je, opet moje mišljenje, možda griješim, personal branding nekad puno bitniji i puno efikasniji nego što je bilo koji vid drugog marketinga za firmu cijelu. Primjer radi, ti kada kažeš, recimo, Barcelona, prva osoba koja će se ljudi sjetiti je Messi. Ta neka priča. Je li personal branding stvarno jedna važna stvar koju svaki brand treba da ima, krovnu osobu, jednu koju oni odrede i da ta osoba u biti gura, uslovno rečeno, brand da se profilira kao zaštno lice brenda ili je to više individualno, zavisi od, od firme do firme i od situacije do situacije?
Evo, ja ti mogu reći ono što sam ja čuo i ono čime se ja vodim u stvari. Naprimjer, Jordan Belfort, po kojem je snimljen film Wolf of Wall Street, u svojoj knjizi kaže da, ima jednu knjigu vezanu za sales i kaže, ljudi kupuju ako vole osobu koja je ispred firme, znači vole tebe, vole tvoju kompaniju i vole tvoj proizvod. To su tri stvari koje su bitne da bi neko kupio od tebe. Znači da vole tebe koji prodaješ, da vole tvoju kompaniju i da vole tvoj proizvod. Ako jedno od tog, jedno od to troje ako ne vole, ona vjerojatno se ta prodaja neće desiti. U našem poslu digitalnog marketinga ljudi često pretjeraju, to je opet moje mišljenje, gledajući američke govornike, jednostavno mi smo tržište koje je poprilično zatvoreno i ono što prolazi u Americi često to ne prolazi kod nas. I onda takve stvari znaju stvoriti odbojnost. Naprimjer, naslove koje vidite na nekim američkim postovima, na nekim američkim člancima ili na njihovim web strancama, naši ljudi bi po defaultu zatvorili jednostavno takvu strancu i vidjeli, rekli bi, ma ovo je neka šuplja, ja ovo ne želim ni da čitam, ni da gledam, naravno te neke šarene boje i tako dalje. Ili neka stranca koja izgleda kao da je prije 20 godina napravljena, ali jednostavno u Americi prodaje, u Americi konvertuje posjetioce u kupce i to radi. Dok recimo kod nas je malo zatvoreno tržište, ali svako tržište ima svoje specifičnosti. Naprimjer, drugačije je prodavati u Sarajevu, u Mostaru, u Banja Luci i u nekom malom mjestu. Najbolji primjer koji sam nedavno vidio jeste Amerika i Kanada.
Dobro.
Znači, jednostavno u nekim gradovima američkim kao što su Chicago, kao što su, ne znam gdje smo još, u Washington, tu je bilo toliko lako konvertovati znači posjetioce u kupce, dok na primjer u Kanadi je to bilo totalno teško. Na primjer, isti lead koji generiramo u Americi, mislio sam da je to isto tržište, ljudi govore isti jezik, malo drugačiji akcenat, ali jednostavno za Kanadu isti taj lead nas je znao koštati po 10 do 20 puta više.
Ko bi rekao?
Nego u Americi.
Ko bi rekao?
To je baš bilo nevjerovatno. Onda dalje, u samoj Kanadi, u određenim tim provincijama, se znalo da je 5 do 10 puta razlika između jedne i druge znači provincije za isti proizvod, znači za isti proizvod ili istu uslugu, svejedno, jednostavno neki ljudi ne reaguju na neke oglase. Onda sam ja pitao partnere s kojim smo surađivali zašto je to tako. Kaže, evo, na primjer, imamo u Kanadi mjesto koje se zove British Columbia i imamo Alberta. U British Columbia, kažu, najčešće živi gospoda. U British Columbia, ako pušiš cigare na javnom mjestu, smatraju te građanom drugog reda. Dok, na primjer, u Alberti to je normalno i tu se ponašaju kao, ne znam, na primjer, kao u Teksasu ili u nekom drugom američkom gradu.
I to znači ima smisla, ona ima neke povezanosti. Ko bi rekao?
Mi kroz ove kampanje možemo da vidimo brojeve. Znači, brojevi su sve. Koliko se ljudi zadrže na nekom websajtu, koliko njih dođe na sajt, a koliko ih napravi neku željenu akciju koju mi želimo.
Da.
Koliko ljudi izađe sa kojeg mjesta na stranci, šta najviše čitaju. Recimo, kada je video u pitanju, tačno možemo znati na kojoj sekundi videa ljudi odlaze, šta smo pogriješili na tom mjestu. Tako dalje. Tako da treba analizirati, čitati te brojeve i na osnovu toga možemo puno toga saznati. Jer ne trebamo se praviti da smo najpametniji. Stvarno, brojevi ne lažu.
Da, mislim, opet, mi sad živimo u jednom dobu gdje imaš jako puno alata za tracking i za analitiku generalno. Ja sam, na primjer, strašno velik fan platforme, zove se Clarity, to ti uradio Microsoft, gdje je integracija na sajtove, kopiranje 5 redova koda. I Clarity ti daje, na primjer, heatmap, šta se klika najviše, daje ti kompletan recording, znači video ti daje ponašanja usera na tvojoj stranci. Gdje klika, šta scrolla, koliko se zadrži na nekom dijelu, džaba. Znači, integrišeš ga, Microsoft je dao alat džaba, i ti ga samo spojiš i vidiš šta ti user rade. To je mene, na primjer, pomoglo jako puno pri adaptaciji stranice za Adam, gdje sam instalirao Clarity i u roku od 30 dana sam 27 puta izmijenio stranicu. Male izmjene, ali su izmjene koje znače. Znaš, i to mi je sada, na primjer, rezultiralo u tome da nam je konverzija porasla za 29%. Što je fina konverzija, uzevši obzir da smo imali mi mal startup, nemamo mi puno, mi imamo možda 600 usera u vrglave, ono. I da li je to znači? To nama znači. A znači, vjerovatno, i puno drugih biznisa i puno drugih firmi koje kreću istim putem. Imam jedno zanimljivo pitanje i ovo će me vjerovatno pravo puno ljudi hejtat zbog ovog pitanja. Puno ljudi mi je reklo da ovo ne trebam da kažem u javnosti, ali ja ne bi bio ja da ja to ne kažem. Ja sam primijetio da ima strašno puno agencija za digitalni marketing koje prodaju oni će Facebook, Instagram, prodaja, Dernek, uhu, a oni sami imaju 100 followera. Šta je furka sa tim? Zašto mi imamo pojavu da svako malo nikne neka agencija? Opet, kako meni možeš prodavati to da ćeš ti meni uraditi dobro marketing, digitalni marketing, kad sam sebi nisi uradio, imaš 100 followera. Moja mama ima više followera na Instagramu. Šta je furka s tim uopšte?
Evo ovako, tu vidim dvije stvari. Prva stvar je ta da ljudi moraju često obećati malo više da bi uspjeli uopšte prodati, naročito ako su tek u početcima. To je, po mom mišljenju, jedna jako loša strategija. Uvijek bih išao sa onom promise less, deliver more. Jer bez obzira, svako može prodati jednom, ali nije stvar prodati jednom, stvar je napraviti dugoročne odnose s klijentima i ja češće odbijem klijente, nego što klijent odbije mene sada u ovoj situaciji. Na početku je bilo to jako teško, morao si uzeti telefon, pa obaviti 100 poziva, pa od 100 poziva dogovoriš 10 sastanaka, pa od tih 10 sastanaka napraviš 2 ili 3 prodaje, to je 2 ili 3 klijenta i tako je bilo na početku. Sada je drugačije. Sada mi kvalifikujemo klijente da bi uopšte, da vidimo u stvari da ima smisla to da radimo, jer nama nije u cilju da radimo s nekim mjesec dana.
Da.
Neko koje je tek na početku, interesantno im je makar i mjesec dana, pa ćemo vidjeti šta će biti. To je bio prvi dio pitanja. A drugi dio, to imaju 100 lajkova.
Ne, imaju 100 followera.
Da, 100 followera. To pitanje u stvari je, ovako, nama se firme jave i kažu mi želimo followere, mi želimo povećaj nam broj lajkova na Facebooku, broj followera na Instagramu. To je, po mom mišljenju, pogrešan put. Followeri dođu indirektno.
Sam, da,
dođu indirektno. Vi morate imati biznis model koji na internetu vama pravi povratnu investiciju. Naprimjer, imate strancu koja ima 100.000 followera, to ne mora ništa da znači. Upravo. Ako nemate novac za advertising, tih 100.000 followera, još naročito ako su dovedeni kao preko nekih nagradnih igara koje u stvari nisu ni legalne na našem tržištu bez da se prijave i slično, da onaj, recimo, kada bi inspekcija došla većini tih firmi koje to rade, morali bi platiti kaznu za takve nagradne igre. Ma da, nagradna igra se mora prijaviti i tako dalje. Ne mora se prijaviti kada je neko takmičenje, u stvari, kada moraš nešto uraditi, pa ako bude najbolji, da će osvojiti nešto, ali ako je u pitanju neko izvlačenje sretnih dobitnika, kako je
zanimljivo, slučajeva. Zanimljivo, da.
Da. I onda na taj način ljudi izgrade, ne znam, 10, 20, 50, 100.000 followera i ti ljudi vam ne znače ništa. Postoji jedan jako veliki broj ljudi koji su takozvani, ne znam, lajkači, koji lajkuju sve živo i koji gdje god vidi neku nagradnu igru, šeruje na svoj zid. To je, po mom mišljenju, ne znam, meni je Facebook previše vrijedan da bi nešto šerovao. Ja nisam ja neki primjer kako bi trebalo možda, ali svejedno dijelim svoje iskustvo. Ja objavim nešto možda u mjesec, dva ili tri mjeseca, ali to je nešto što je meni bitno i što bi moglo biti bitno drugim ljudima koji me prate. E sad, objavljivati nešto svaki dan nema smisla. Naprimjer, ako imate 1000, evo recimo 100.000 ljudi, nešto objavite, neće vidjeti više od 2-3.000 ljudi.
Da.
E to je inicijalno. E sad, ako je to nešto interesantno, onda će vidjeti još dodatno nekoliko hiljada ljudi, pa onda ako ih puno njih šeruje, pa njihovi prijatelji, pa ako se desi puno komentara, puno lajkova, onda se tu povećava angažman, ali ako nemate neki post koji će otići, ajmo reći, viralno donekle, bez obzira koliko imate pratilaca, suštini nećete imati ništa od toga. Puno je bolje uzeti strancu koja ima nula lajkova, nula followera i napraviti dobru strategiju, imati dobar proizvod, imati dobru cijenu, imati dobru distribuciju i onda napraviti dobru promociju, targetirati prave ljude, ne raspati novac. To je puno bolje nego istraživati u koje vrijeme je najbolje da se objavi, gratite followere, jer uložit ćete da steknete, ne znam, 100.000 followera, ne znam, evo, uložit ćete, da ne kažem, bacit ćete 10.000 maraka možda. Mara. I klijenti su to ranije često tražili, hoće lajkove, mi im kažemo, ne trebaju vam lajkovi, trebaju vam kupci, onda, ali ne, hoću ja lajkove, vidim ja, moja konkurencija ima lajkove. To je iskustvo. Ljudi gledaju šta radi njihova konkurencija i onda naravno, jedne druge tako kopiraju. I onda kada bi takva kampanja završila i kada ne bi rezultirala prodajom, rezultirala bi lajkom, a što oni hoće, ali on bi rekli, ali nisam ništa prodao. Pa da, Facebook je to jako dobro definisao. Hoćeš prodaju, imaš kampanje za prodaju, to su kampanje za konverziju i slično. Hoćeš lajkove, imaš tu kampanje za lajkove, hoćeš čak i brand awareness, ali to je po mom mišljenju najosnovnije nešto. Bolje imati brand awareness nego nemati ništa, ali obzirom da to već košta, puno je bolje fokusirati se na kampanje koje donose povrat na investiciju. Tako da, te male agencije, da tako kažem, ja ih ne bi osuđivao, ne bi ih kritikovao. Puno je bolje da ljudi kreću u svoje biznise, neki će krenuti u agenciju, pa recimo, ne znam, osnovat će se 100 agencija, 90 njih će propast, ali ti ljudi će naučiti nešto o biznisu, pa će od tih 90, možda će ih 50 napraviti neke druge biznise sa tim znanjem koje se nauči. Tako da je bitno je pokušavati, ne odustajati i ono znanje koje smo naučili u nekom neuspjehu, primijenit ćemo ga u nečemu drugom i to je to.
To svakako. Upravo mi to je bilo smiješno. Ja sam prije nekoliko godina radio s jednom agencijom, sada ime nije apsolutno važno, i bilo mi je strašno zanimljivo kad ja kontam da su njihova strategija promocije ti je bukvalno bila aktivnost boost now. Ja sam sada eto vremenom malo shvatio neke stvari oko promocija, oko Facebooka ciljano, da ima razlike između menedžera, preko ads menedžera i preko boost now. Ali sad kad vratim film unazad u svemu tome, agencija koja je agencija za digitalni marketing, kako oni to nisu znali? Mislim, je li stvarno ide li je situacija da mi imamo agencije koje toliko staromodne, uslovno rečeno staromodne, strategije i načine rada imaju a la boost now i onda očekuju od toga neki rezultat? Nisam vidio puno timova, puno agencija, mada nisam opet ni pričao s puno njih s druge strane, koji su išta inovativno uradili, za koje stvarno mogu da kažem, ok, prate trendove. Jer ti sad imaš Facebook blueprint, imaš milijardu drugih nekih, izvinjavam se, ode glas, imaš milijardu nekih drugih platformi koje su edukativnog tipa. Opet, Facebook blueprint je besplatan. Znači, možeš da radiš on-demand edukaciju besplatno. Gdje sam ja, na primjer, saznao pravo puno stvari oko promocije, to jest advertisementa na Facebooku, koje prije nisam znao. Zbog čega, ako uopšte, imamo tu situaciju da agencije i dalje staromodno rade? Šta je razlog toga? Šta je furka sa tim?
A vidi, agencije, ne samo agencije i druge firme u drugim branšama se često vode... Ne mogu ja znati malo koliko mogu znati moji potencijalni klijenti, znaš. I to je slučaj kod majstora, to je slučaj kod nekih drugih branši. Evo, angažao sam neke ljude za uređenje stana i vidio sam koliko su neperfektni u nekim sitnicama. Završit će ti nešto, neće ni očistiti za sobom. Ono što prelazi centimetar, dva, to je njima sasvim ok i tako dalje. Tako da je u mnogim branšama takva situacija i ljudi se vode time, ok, dovoljno je da znam više nego moji kupci i on će ostati sa mnom, vjerovatno. U stvari nije takva situacija, ne bi trebalo u stvari da bude takva, jer to može biti tako kada nema konkurencije, ali čim se pojavi neko ko to radi bolje, klijenti će otići njemu. Sjećam se na početku kada smo razgovarali sa klijentima i pitali smo zbog čega radite s nama. Mi smo mislili što smo inovativni, što ovo, što kao rijetko ko održi riječ.
Da.
Na ovom našem, jedan biznismen nas je posavjetovao kao, na ovom našem tržištu ne moraš biti puno pametan, samo onaj ljudima ono što si obećao drži.
Da, apsolutno.
I već si bolji od 90%.
Sigurno, sigurno. Sada, evo ti jedna pravo zanimljiva situacija koju sam ja vidio da odemo na jednu malo drugačiju temu s vam tome. Prije par dana sam imao razgovor sa kolegom, nije prije par dana, danas sam imao razgovor sa kolegicom koja mi kaže da se čula s jednom djevojkom preko Instagrama, javila se ona nju, vidjela je da je ta djevojka pokrenula svoj startup i mi smo se, ta se kolegica javila kao, hej, super što si pokrenula startup, kao ono, evo ti support, ne, ovako, onako, i ta se djevojka u pofrke odazvala, rekla kao, ja vas pratim od početka i super je stvar koja radite. Sada, mi, to jeste Adam na Instagramu ima 150 followera, mi nemamo ništa puno. U svem tome, interakcija nam je relativno mala, jer su nama fokusi na nekim drugim stvarima. Nama su fokusi na kreiranju value-a, ala podcasta gdje znanje dijelimo, iskustvo i neki drugi, LNS-e. I to je mene, primjer, bilo strašno lijepo kad sam čuo da ima neko ko nas od početka prati i super je toj osobi to što mi radimo. I kad sam se malo zarovio u sve to, sam vidio da je i puno postova lajkala. To je jedan jako, jako, jako lijep moment u svemu tome, ali za koje nisam mogao da odgonetnem zbog čega. Šta misliš? Mislim, imaš li ti neko malo iskusnije mišljenje od mene, to jeste znanje o tome? Mislim, zbog čega ljudi prate brendove? Šta je taj razlog?
Šta ti misliš?
Iskreno ne znam. Iskreno nisam... Sada, da je to osoba koju ja znam, pa ok, imalo bi mi smisla, pošto to osoba, ja mislim barem da je, ne znam, možda i znam, ne znam, ja se nekako uvijek trudim i kolegica koja je sada preuzela da vodi cijele ona Instagram i Facebook, ja se stvarno trudim da joj dajem sadržaja koji nije, kupi me, nego hajmo dati value, hajmo ljudima dati informaciju, hajmo dati piece of information, hajmo probati promijeniti mindset. Pa ako im se to svidi, neka istraže dalje šta je Adam. A zbog čega nas ona prati od početka, u periodu kad nismo to radili, na samom početku je bilo, hej, kupi me, ne znam, nemam uopšte ideje oko toga.
Pa iz mog iskustva postoji nekoliko razloga, hajmo reći tako. Ljudi često lajkaju zato što vole neku osobu koja je to. Ljudi često lajkaju da bi im neko uzvratio lajkanje. To je jako često. Znači, ljudi jednostavno vide nešto, ljudi mogu vidjeti nešto im se sviđa stvarno u tom momentu i to lajkati. Nekada neki nas ljudi mogu lajkati i pratiti zato što su oni imali možda neku sličnu ideju, pa jednostavno da budu u toku šta nekako neko drugi to radi. Možda smo nekom, kada kažem tako, pogodili sa nekom rečencom koja njima bila wow, za koju su oni vezali i koja njima predstavlja taj brand. Tako da to sve neki razlozi za koji ne možeš nikad biti siguran, ali šta ja u stvari uradim kada ne znam neku situaciju, kada dobijem novog kupca i ja pitam kako ste nas našli, zbog čega ste odlučili da radite s nama, šta vam se sviđa kod nas i onda na osnovu tih benefita koji su to za nekog potencijalnog kupca, to nam može jako puno reći u kojem smjeru mi možemo ići u budućnosti.
Kako nije?
Mi mislim u stvari da je ljudima bitno nešto, a u stvari im je bitno totalno nešto deseto, za što mi uopšte nismo obraćali pažnju. Evo jedna situacija, snimao sam webinar i odlučio sam reklamu za webinar napraviti malo drugačiju da ljudima privuče pažnju i reklama počinje tako što ja u košulji, poslovno obučen, imam rukavice bokserske, udaram vreću.
Vidio sam to, bravo, da.
Nakon te kombinacije na vreći, hodam kroz salu, pričam o digitalnom marketingu, kako se vremena mijenjaju, kako dolazi vrijeme, kako se moram boriti na tržištu rada, jer to simbolizira to udaranje u vreći. Ulazim u ring i u ringu je sto i za stolom je laptop i skidam rukavice i sjedam za laptop i počnem raditi tako, i za ljude koji kliknu dalje, prijavljuju se na webinar i nastavljaju gledati. I cilj mi je bio u stvari tog webinara podijeliti iskustvo o digitalnom marketingu, kako sam ja krenuo cijelu tu priču i na kraju predstaviti ljudima digitalnu akademiju. To je bio naš kurs digitalnog marketinga koji sad ima već jako puno polaznika. I mislio sam da je to to. To je bio, nisam imao neki veći cilj od toga. I nakon tog dolaze klijenti, vidim, dolaze nam klijenti u tom nekom periodu u nekom većem broju nego što je to ranije bilo. I jedan od klijenata govori, došao sam jer sam vidio reklamu onog s bradom što se tuče.
Predobro.
Nisam uopšte mislio da će, to je bilo namijenjeno ljudima koji više nemaju firmu nego onim koji imaju. Jer oni koji imaju firmu neće gledati u nekim slučajima, u nekim i hoće, ali naši klijenti su često korporacija i takvi ljudi manje vremena imaju da gledaju kako se to radi, već više imaju ono pristup, ok, hajde tim to napravi.
A to?
Dok recimo manji neki, rahmo reći, startupi ili ljudi koji su studenti koji tek hoće da izaberu karijeru, njima je interesantnije da uče. Ali eto, nekim ljudima je bilo cool što je ta reklama drugačija i zbog toga su odlučili na saradnju s nama, što je meni ono baš bilo wow.
Mislim, pazi, što je opet pravo fino, jer vi ste otišli jednim dijelom na humor, jednim dijelom na unikatnost. Jer potrošači su generalno postali zadnjih nekoliko godina strašno oprezni, uslovno rečeno. Treba puno više fokusa, puno više engagementa i puno više svega da oni od tebe kupe bilo šta, apsolutno nije bitno šta ti radiš ili šta ti prodaješ. I ja mi vjerujem da je opet humor i originalnost i te neke malo manje prisutne stvari u svijetu advertisementa te strašno istaknu iz cijele mase gdje te ljudi upamte. To je, na primjer, meni bilo vrlo zanimljivo. Jedna od stvari koje sam ja primijetio zadnjih nekoliko godina ti je bila kampanja, slagaću te za šta, bila je neke televizijske kuće je bila, kao billboard je bio, mada to opet spada u tradicionalni marketing, gdje su poredali kao noževe i preko dana samo stoje noževi bijelo platno, a kad padne noć se ocrta lik Drakule, je bila neka serija u svojem tome. Kako pregenijalno. Ali taj, na primjer, ta kampanja na samom billboardu, ja vjerujem, donijela milionske preglede serije i to je ovako bilo par samo tih billboarda plejsano u cijelom gradu. Te stvari prolaze, definitivno.
Da, to je ono, budi drugačiji. To je najbolje objašnjeno u knjizi Ljubičasta krava, 7 godina.
Da, da.
Kako trebaš biti izvanredan, kako je kao ljubičasta krava, ono, niko ne bi pretpostavio da se radi o poslovnoj knjizi nekoj, o biznisu i uglavnom radi se o tome da su smeđe krave dosadne. Smeđe krave možeš vidjeti na svakom koraku, ali kad vidiš ljubičastu kravu, zastaneš i kažeš wow. Mm. Takvi proizvodi trebaju biti, takve trebaju biti firme i vođen tom nekom idejom, osmislio sam jedan video koji otprilike za nekih mjesec dana ćemo producirati. I
super.
I kad vidite konja na reklami, onaj, sjećate se, onaj, pošto ja, moja, da kažem, hajmo reći, ljubav su od djetinjstva konji i nekako, to je moj način kako se ja odmaram i od posla i od ljudi, od kompjutera, od svega.
Super.
Onaj, tako da sam i taj element nekako htio da ubacim u tu reklamu i evo recimo konkretno ta reklama, otprilike već godinu dana razmišljam kakvu reklamu drugačiju da napravim. I razmišljam, ali to je kao, ne znam, da je Picasso slikao od 8 do 4, vjerovatno ne bi mogao ništa naslikati.
Vjerovatno ne, da.
Kreativno.
Da.
Inspiracija ti dođe, i evo prije nekih 10 dana, ostao sam budan kasno na večer i cijeli scenarij sam bukvalno za par sati smislio, ali jednostavno prije tog mjesecima ono nije mi ništa kreativno moglo pasti na pamet, da bi meni zadovoljilo, da kažem tako.
Mislim, opet, ja vjerujem da imaš tu situaciju da za osmišljavanje nečega kreativnog treba određeni set skillova, da to nije samo hej, ja sam kreativan ili ja nisam kreativan. I to je vjerojatno bilo utjecaj knjiga i kurseva koje si ti imao prije neke koje se edukovao i iskustva samim tim. Stoga to je baš neki zanimljiv miks u svemu tome. Šta misliš ti, šta su za digitalni marketing, za tu, ajde zovnimo je kreativu u svem tome, šta su neke bitne stvari da ljudi uzmu u obzir? Je li to unikatnost? Je li to da rade XY stvar drugačije? Je li to humor? Je li to da budu ljubičasta krava? Šta je tajni sos u svem tome?
Što si nabrojio i još. Znači,
i još.
A uglavnom je ovako, prva stvar koja je meni pravo bitna jeste da ljudi počnu komunicirati sa svojim kupcima na jeziku koji njihovi kupci razumiju. Da ne koriste neke riječi koje su ono naša vizija i misija, mi smo ovo, mi smo ne znam, jednostavno ljudi pričaju jezikom koji ne pričaju svakodnevno. Tako komuniciraju sa svojim kupcima na društvenim mrežama i to je prva greška. Znači prvo komunicira da te cijel svijet razumije, znači tvoji kupci. To je neki prvi korak. Drugi korak je pogledaj malo šta se radi u Americi recimo, šta se radi, ne znam, rekao bi krenu da kažem Njemačko, ali nije Njemačka neki primjer. Recimo Amerika je, kada se desi neka inovacija, prvo kreće najčešće tamo iz, hajmo reći, Kalifornije, pa onda ide na ostatak Amerike, dolazi do razvijenih zemalja u Evropi, pa onda ovih malo manje razvijenih i onda neka dođe i kod nas.
Da, da.
Tako da gledajte šta je hit u Americi, šta je trend u Americi. Nas često pitaju ono šta su novi trendovi, šta će biti trend kod nas, pa šta je trenutno trend u Americi, bit će kod nas.
TikTok je sad trend. Jel da?
Mislim, sam ga i nemam TikTok.
Joj, šteta.
Čak sam izbrisao i Instagram, Facebook i LinkedIn, kažem, samo kroz browser, jer sve te neke stvari uzmeju nam puno vremena, puno energije i odlače nas od bitnih stvari. Ja sam sebi zacrtao svoje ciljeve i na kojima radim i opet nemam dovoljno vremena da im se posvetim koliko bi treba. U stvari nije vremena, više bi rekao energije.
Energije, da.
Jer
da.
Vrijeme, ne možemo mi kontrolisati vrijeme, tu je gdje je, ali energiju možemo. I ako pustimo da nam energiju uzimaju neke bespotrebne stvari koje nas, od kojih ne rastemo, onda nema smisla i jednostavno nećemo dostići naš cilj. Zato treba biti jako škrt prema svojoj energiji i dijeliti je ljudima koji nam, da kažem, ono, energetski vampiri, znaš.
Oda.
Tako da, evo, kod mene je bila situacija da ljudi me često pitaju za neki posao i tako dalje. Ja im pošaljem neki materijal koji trebaju da pročitaju, da pregledaju i nek se nakon toga jave pa ćemo pričati o tome. I uglavnom, takvi ljudi se najčešće nikad više ne jave.
Ma naravno.
Jedan američki, kako bi ga nazvao, da li motivator ili šta već, poslovni čovjek, hajmo reći, pričao je o tome, ljudi su ga često zvali na sastanke kako bi od njega dobili informacije o biznisu, kako on je poprilično načitan i onda da oni ne bi morali čitati, vole otići na kafu s njim i da ga ispitaju svašta nešto. I za takve ljude naprave recept kada ga zovnu, on im kaže, je vidi ova knjiga, nedavno sam je pročitao, super je, hajde pročitaj i ti, pa eto, javi kad je pročitaš, pa ćemo otići na kafu da prodiskutujemo. I uglavnom, većinom se tih ljudi nikad nije javila, tako da.
Što je super pristup, ono, reši se ljudi koji su samo tu, uslovno rečeno, da te iskoriste znanja i oni koji su stvarno zagrijani za neku razmjenu informacije, što je super, što je pravo dobro.
Taj neki trend kafa.
Juh.
U Bosni, kod nas, svi smo mi u jednom periodu života ono išli često po kafama, nekad možda i previše. Recimo to u razvijenim zemljama nije tako. Nigdje, ljudi ne piju kafu onako, hajmo na kafu. Kad postaneš ono gladan uspjeha, onda ne ideš na kafu onako, ideš na kafu sa ljudima s kojim imaš neke zajedničke ciljeve i onda da pomognete jedan drugom da raste. Ono, ako ćemo sjeti samo da nam vrijeme prođe, ne znam, ono, ima puno boljih načina da ti vrijeme prođe, ne znam, idi u prirodu, treniraj, jaš konja, ne znam, to je moj način sad, neko drugi ima svoj.
No,
jer onaj, ok, ako si sad stvarno željan te kafe, ok, odi popij kafu, ali to bude neki životni stil, po mom mišljenju je poprilično pogrešan, jer nećemo porasti takvog načina života. I
sigurno.
Da bi jednostavno u budućnosti bili na boljem mjestu negdje smo sad, moramo prvo promijeniti naše razmišljanje i razmišljanje će nas odvesti da promijenimo naše navike. Da.
Upravo. Mislim, ja opet smatram da od jednog mog prijatelja mama je to jednom tako dobro rekla. Ona je psiholog, inače, po struci, radi jako, jako dug period u edukacijskom sektoru. Ona je bila od vaspitačice do učiteljice, do nastavnice, do profesorice, sada je, slagaću ti šta je, u nekoj super velikoj firmi. I ona je to jednom super rekla. Ona kaže kao ti moraš shvatiti da nema svaka osoba na svijetu iste intelektualne kapacitete, iste ambicije. Ima ljudi kojima je super zanimljivo da idu sa kafe na kafu, da išuplja u praznu pričaju, da završe svoj 8 sati radni dan i oni su juhu slobodni.
Takvi ne slušaju ovaj podcast.
Takvi ne slušaju ovaj podcast, upravo to. Mada, bi im bilo čak i možda i zabavno da ovo slušaju. Opet, ja lično smatram da je skroz ok da imamo situaciju da jednostavno ljudi imaju drugačije interese, ljudi imaju drugačije afinitete i samim tim se prilagode. Ja sam, na primjer, bio jedan od tih ljudi kojim je radni dan bio 16 sati uredno i nikad mi nije smetalo. Ali taj radni dan je isto tako bio da odem na kafu s ljudima koji su meni inspirativni, ljudi s kojima mogu razmijeniti mišljenja, da nije tema politike, da nije tema teško nam je, nemamo i gluposti, nego da pričamo o konstruktivnim stvarima. I samim tim od njih i učim.
Kroz život prolazimo kroz različite faze i to je normalno da u jednom periodu života nam je fokus na jednoj stvari, da. U drugom periodu života nam je fokus u drugom. Svi mi imamo različite i intelektualne kapacitete i različite fizičke kapacitete. To govorim sad iz razloga jer sam se ranije bavio sportom i neki ljudi su rođeni sa nekim potencijalom i evo, ja sam se bavio kickboksom, neki ljudi su rođeni bukvalno da postanu lako šampioni, ali čak i takve ljude koji imaju sve predispozicije može pobijeti želja. Ja sam imao
trudi rad.
Želju, da, to dolazi jedno s drugim. Znači, od velike želje dolazi i rad i trud. I u to vrijeme kada sam ja bio kickbokser i kada sam se bavio profesionalnim sportom, nisam imao neke uslove, nisam mogao sebe obezbijati adekvatnu ishranu, adekvatne trenere i slično, suplementaciju i neki mi ljudi kažu da ti je sad ono da se vratiš pa da, kad možeš sebi obezbijati neki pristojan život i pristojne treninge, kako bi sad tek rezultate stvorio. Ja im govorim, ma nikakve rezultate ne bi stvorio. Ne bi bilo isto. Nema više te želje koja je tad bila. Ja sam tad, ja ili moj protivnik, znači ono, sada kada bi osjetio da me, ne znam, da se povrijedi malo, da me noga zaboli, ok, ja bih rekao stani, pa zdravlje ti najpreće. A tada nije bilo, tada je najpreće bilo biti šampion, pa po cijelu svega.
Ambicioznost je super stvar. Ambicioznost je, mislim, tako dobra jedna stvar. Will Smith je to jedno tako dobro rekao. Taj nekako quote odnosi, ja vjerujem, na svakakve stvari u životu. On kaže kao, ako ti ja odijemo na traku za trčanje, ili ću umrijet, ili ćeš ti sići sa nje prvi. Nema između, nema odustajanja, samo guranje, samo grind. Sada, to je meni malkice exaggerated, moram ti iskreno reći. To je, u jednom trenutku postane samo destruktivno, to hustle svaki dan treba hustle bez daljnjeg, ako hoćeš išto da postigneš, ali treba imati granice.
Pa nećeš dugoročno tako nigdje doći. Naprimjer, jedan od mojih trenera boksa mi je govorio, nemoj toliko trenirat, pregorčaš.
To.
I onda je objasnio, kaže, evo vidiš, ovaj borac je bio takav, on je grizo i trajao je, ne znam, 6, 7, 8 godina, ovaj drugi je grizo, trajao je 5 godina. I nismo našli nijednog koji je toliko grizo da je trajao preko 10 godina. Ali našli smo jednog koji je uvijek laganini, malo i zabušavao, svašta nešto je bilo, taj je preko 20 godina njegova je karijera trajala.
To. Jer ono, ti u jednom trenutku, ok, opet, granj je super, hustle je super, ali u jednom trenutku moraš postati ekspert u tome da te više ne moraš da haslaš i da grindaš, jer se ili zeznuo milijun puta, ili si failao milijun puta, pa si naučio lekciju, ili si postao stvarno kvalitetan u tome što radiš, gdje ne moraš imati toliki grind da ostvariš to što želiš. Ili sam ambicije promjene. Apetit se promjene preko noći, realno, ako ih imaš ili nemaš.
Čuo sam jednu super stvar, ne znam tačno gdje, ali nije ni bitno. U jednom periodu života, naravno, trebaš da daš sve od sebe, da izgradiš nešto, ali u sljedećem periodu života je bitnija poluga koju imaš, leverage, znači, koji si napravio. Naprimjer, evo, ja sad nekada sam radio 16-17 sati dnevno i onda dođe period kada imaš, ne znam, 15-20 uposlenika i bez obzira koliko si ti pametan, inteligentan, vrijedan, ti nikad ne možeš raditi kao što možeš raditi 15-20 ljudi.
Apsolutno.
Tako da je bitnije kako ćeš delegirati taskove u zaposlenicima nego da ti uradiš svaki pojedinačni task. Evo, na primjer, jedna situacija, jedan automehančar je najboljem radniku svom dao da postane poslovođa, da vodi taj tim automehančara, i na kraju, kada je ovaj došao, vidio je u kanalu tog svog kojem je dao da vodi sve ostalo. Pa je pitao šta je bilo. Kaže, ma, rekao sam, hajde napravi to. On je rekao, neću da to napravim. I onda je on ušao u kanal i on je to napravio. I na kraju je ovom koji nije htio da uđe, dao je njemu da on bude to u stvari. Jer je vidio da ovaj nema, bez obzira što je najbolji, ali on nema kapacitete za to. To je, na primjer, evo, ne znam, imaš, spomenuo si Mesija koji je odličan fudbaler, iako ne pratim fudbal. Čuli smo svi za Mesija, jel? Mesi je odličan fudbaler, ali možda Mesi ne bi bio odličan trener.
Moguće, da.
Daj, tako da, jednostavno, skontaj u čemu se dobar i guraj to. I to je
i,
to.
Da, apsolutno. I to, i opet što bi ja nekako plus na sve to stavio, super, ti treba znat u čemu si jak, treba znat u čemu si dobar, ali isto tako treba znat s ljudima.
Da.
Treba... Izvim što prekidam, treba, ja opet smatram, naša uloga je da mi svijet ostavimo malo boljim nego što smo ga našli. Je li to prijenos znanja, je li to liderstvo, iako se ježim se na samu riječ lider, znači životom se ježim na to, ali eto, biti lider u svom tome, znači pomjerati granice i mijenjati stvari koje su drugi ljudi postavili, ili neki status quo koji se treba mijenjati, koji je loš. Zbog toga je, na primjer, ovaj podcast krenut, jer ima jako puno stvari koje ja mislim da jednostavno ne valjaju u BH cijeloj. Bilo je ono super, hajmo sad okupiti ljude da mi sjedimo i pričamo oko toga šta ne valja i kako se može to promijeniti. To je neki cilj svega ovoga. Ali okej.
Okay. Evo, na primjer, ovo što sam sad htio da kažem. Amerikanci u tome jako dobri. Naši ljudi bi rekli, joj, oni Amerikanci glupi. Ali u stvari, Amerikanci se fokusiraju na ono u čemu su najbolji. Kaže, Amerikanci ne znaju promijeniti cijelcu. Da, ali Amerikanci šalju ljude na mjesec.
Upravo. Jer
kod nas, ako imaš dijete koje je talentovano za gitaru, a prosječno je ili je loše u matematici, loše u hemiji, biologiji, nije bitno, naši ljudi bi uzeli to dijete i forsiralo bi ga da postane prosječan u tim stvarima u kojim je loš. U stvari, Amerikanac bi ga forsirao u onom u čemu je najbolji i zbog toga bi dobio zvijezdu koja, bez obzira, dobio bi zvijezdu koja svira gitaru bez obzira što ne zna matematiku.
Što možda u suštini nije toliko glup pristup uopšte.
Pa ne bih rekao da je glup, rekao bih da je genijalan pristup, jer
jednostavno
toliko stvari postoji, ne možemo biti dobri svi u
svim
stvarima. Znaš li jednog automehančara koji je najbolji stolar i koji je najbolji...
Nema šanse, nema šanse.
Izaberi jednu stvar, fokusiraj se na to.
I budi najbolji u tome.
Da, i kada je digitalni marketing u pitanju, isto je to bitno. Evo, mi smo napravili jedan kurs digitalnog marketinga koji ima... neki 12-13 poglavlja digitalnog marketinga, od Google oglašavanja, Facebook oglašavanja, izrade web stranica, grafičkog dizajna. Sad, ne postoji jedna osoba koja je ekspert u svim tim oblastima, i već konkretno u mojoj firmi po jedna osoba postoji za svaku od tih oblasti, ili eventualno tri osobe za jednu oblast. A rijetko koja osoba, na primjer moj poslovni partner i ja, i još jedan naš uposlenik, mi smo radili sve na početku i onda smo delegirali sve ostale taskove. Tako da smo mi imali dodira sa svim stvarima, dok ostali naši uposlenici su dolazili na specifične pozicije i radili samo jedan specifičan zadatak. Tako da, na primjer, ako odlučite da se bavite digitalnim marketingom, moj prijedlog je da krenete, da naučite okvirno, da znate osnovu svega, ali onda da izaberete jednu stvar u kojoj ćete biti najbolji, i to je jedini način da uspijete. Naprimjer, evo, SEO optimizacija, jedan od tema digitalnog marketinga, jedna od oblasti digitalnog marketinga, i ne znam ni jednu osobu koja zna odlično SEO optimizaciju, da je odlična u Google oglašavanju, da je odlična u Facebook oglašavanju. Jednostavno, te tri stvari su toliko velike, svaka za sebe, da logika je drugačija kod svake od tih stvari, i toliko se stvari brzo mijenjaju da ne možeš biti u toku ako tri stvari istovremeno pratiš. Zato uzmiješ jednu od tih stvari i budeš u njoj najbolji, budeš u njoj prepoznatljiv, i ljudi će znati da si ti ta osoba. Kada neko spomene tu osobu, treba da spomene vas. To je put koji traje dugo, i jednostavno, da, bez obzira što nekim izgleda da je to dug put, svi koji su sada najbolji u nečemu, nekada nisu o tome znali ništa i jednostavno...
To je to. Super, hvala ti puno na svim informacijama, hvala ti puno na ugodnom razgovoru prije svega. Meni je bilo strašno zanimljivo da čujem neke stvari. I dalje sam blago u šoku radi tog, te situacije, Facebook, Google, usluge, proizvodi to nekako kako jednostavno je, a ja nisam o tome razmišljao, fascinantno. A šta bi bio neki tvoj finalni savjet za sve ljude koji su nas slušali cijelu ovu epizodu i koji su do samog kraja stigli? Šta bi bio tvoj savjet za sve one ljude koji se interesuju za digitalni marketing i koji žele da krenu u digitalni marketing pored toga da se fokusiraju na jedno, ali da znaju osnove svega?
Malo sam s tim pitanjem zatekao kontakt, ono, koji bi bio moja poruka, pa preslušajte ponovo podcast, ako niste, ali nije ta. Konkretno bi bila moja poruka, uči jednostavno, kreni od nečeg, jednostavno dođeš opet na neki put. Da uzmemo sad 10 ljudi da im kažemo krenite od nečeg, o digitalnom marketingu imate godinu dana da naučite i kad bi se nakon godinu dana svi vratili u ovu prostoriju, vjerovatno bismo sličnim putem otišli, jer jednostavno ako pratiš neki put, od jednog dolaziš do drugog i došao bi do nekog puta koje, na primjer, uzmeš piramide koji su na jednoj strani svijeta građeni, koji su građeni na drugoj strani svijeta u to vrijeme gdje je nemoguće bilo da ljudi putuju toliko dugo, vidimo da su skoro iste piramide napravili, tako da jednostavno to je neki put kojim bi ljudi, kada im daš neke iste resurse, često dobiješ iste rezultate, ako nam neka to djeluje ono nevjerovatno. Ili na primjer, evo, neke stvari kada pogledam nekog stručnjaka američkog koji napravi neki svoj kurs i priča o nekim stvarima koje sam ja morao u nekim slučajevima sam proći, nije bilo tad tih kurseva kada sam to prolazio, došao sam do istih zaključaka do kojih je on došao i to bude nekako hrabruće. I evo jedna priča za kraj, neću sada voditi tačno nekim detaljima, ali uglavnom neki čovjek je tražio Carnegie Hall i došao je do jednog kompozitora koji je sjedio pored puta na jednoj klupi i pitao ga je kako da dođem do Carnegie Halla, te najveće dvorane gdje se održavali koncerti. On mu je rekao, vježbaj, samo vježbaj.
Da. To je vježbaj samo. Da, apsolutno, apsolutno, da. Samire, hvala ti puno još jednom na sve. Meni je bilo strašno drago da smo imali ovaj razgovor, da smo se osvrnuli na određene teme koje su, ja vjerujem, vrlo bitne za spomenuti, na određene situacije u trenutnom svijetu, realno više, koje je opet strašno važno spomenuti, strašno bitno spomenuti. Meni je bilo vrlo, vrlo osvježavajuće i vrlo lijepo razgovarati o tome. Nadam se da je bilo i tebi. Isto tako, drago mi je čuti. Dragi slušatelji, Bože dragi. Hvala vam puno što ste i vi ostali do samog kraja sa nama. Nadam se da ste i vi uživali, da ćete barem jednu stvar izvući iz ovoga koje je s vama bitno od informacija i mi se čujemo u narednoj epizodi.